Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Hrišćani širom svijeta slave Božić po gregorijanskom kalendaru. Boris Tadić poručio da Srbija ne odustaje od evropskih integracija. Tomislav Nikolić da Beograd neće u Evropsku uniju ako ona prizna nezavisnost Kosova. Izraelski vojni tužioci zaključili kako je Izrael kasetne bombe koristio u Libanu po međunarodnom pravu. Najmanje 25 poginulih u eksploziji u Iraku. Iz sadržaja emisije, da li je jučerašnje pojavljivanje Mila Đukanovića na otvaranju renovirane škole na Čevu znak da je predsjednička kampanja već počela i to zloupotrebom državnih institucija? Zlatko Vujović iz CEMIA.
Svakako nije uobičajeno da lider jedne političke partije koji ne obavlja nijednu državnu funkciju otvara objekte koje je izgradila država, to jest financirala određena ministarstva. Svakako, kada govorimo s aspekta očekivane predsjedničke kampanje, nije dobro jer se na taj način su drugi eventualni kandidati u predsjedničkoj kampanji se nalaze u jednom dosta podređenom položaju.
Ministar odbrane Boro Vučinić o rezultatima sondaža o podršci crnogorskih građana članstvu u NATO kaže.
Pa to je na nivou otprilike 30%, tu do jedne trećine. Tu se kreće na tom procentu sa tendencijom da se nadamo se poveća.
Predpraznično raspoloženje u Crnoj Gori manifestuje se potrošačkom groznicom zbog koje često upadamo u zamku previsokih bankarskih kamata.
Investicioni, potrošački, stambeni, poljoprivredni, kratkoročni, dugoročni, zelenaški, srednjoročni, penzionerski, studentski, đački, premošćivački i tako redom, pridjev za pridjevom, a subjekat uvijek isti, kredit. Za dobar dio građana Crne Gore istovremeno i nesanica.
Jeste, ako jedan ne može da vrati, nema novaca, ide u drugu banku, kod druge banke se zadužuje, uzima veći kredit, pa vraća onaj prvi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrišćanski vjernici širom svijeta koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara, a to znači katolička i većina pravoslavnih crkava, proslavljaju Božić. Papa Benedikt XVI. Održao je u podne sa balkona Bazilike Svetog Petra u Rimu tradicionalni govor Urbi et Orbi i uputio božićnu poslanicu na više od 60 jezika. Papa je noćas, tokom božićne mise, pozvao vjernike da nađu vremena za Boga, za one koje pate, kojima je potrebna pomoć, za izbjeglice i izgnanike. U Srbiji sve u znaku predizborne kampanje. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da unutar vladajuće koalicije postignut je kompromis o rezoluciji o Kosovu o kojoj će se raspravljati sjutra i dodao da se ni u njoj ne odustaje od evropskih integracija. Srbija će biti evropska zemlja, poručio je Tadić i naveo da je Beograd rekao ne politici rata i opredijelio se za mirnu budućnost. U isto vrijeme kandidat Srpske radikalne stranke za predsjednika Srbije Tomislav Nikolić poručio je da nikada neće priznati nezavisnost Kosova i da Srbija u Evropsku uniju može da uđe samo kao cjelovita država. Nikolić je dodao kako Srbija neće pregovarati sa Evropskom unijom ako joj otme Kosovo. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević saopštio je kako se Ratko Mladić nalazi u Srbiji, a Radovan Karadžić u regionu. Čim je izvršeno određeno lociranje na većem prostoru, prestoji bliže lociranje, hapšenje i transfer, poručuje Vukčević i dodao kako je primjetno da se srpska javnost suočava sa činjenicom da su u njeno ime činjeni zločini i da to nisu bilo kakvi heroji, već obični zločinci.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 25 mrtvih, 80 ranjenih, bilans je eksplozije kamiona bombe u gradu Bajdžiju na sjeveru Iraka. Meta samoubilačkog napada bio je zajednički kontrolni punkt iračkih snaga bezbjednosti i naoružanih dobrovoljačkih patrola koje rade sa američkom armijom. Izraelski vojni tužioci zaključili su poslije godinu i po istrage da su kasetne bombe u ratu u Libanu korištene uglavnom shodno odrednicama generalštaba, odnosno da je oružje upotrijebljeno legalno na osnovu međunarodnog prava. Upotreba kasetnih bombi bila je konkretna vojna potreba, navedeno je u saopštenju. Ujedinjene nacije su međutim izraelsku upotrebu kasetnih bombi označile šokantnom i nemoralnom. Rusija očekuje da će ove godine ostvariti izvoz oružja i vojne opreme u vrijednosti većoj od 7 milijardi dolara, rekao je prvi zamjenik ruskog premijera Sergej Ivanov. Agencije prenose da je Moskva od 2000. Gotovo udvostručila godišnje prihode od izvoza oružja. Rusija oružje izvozi u 80 zemalja, među kojima su i Srbija, Kina, Indija, Alžir, Venezuela, Iran i Malezija. Još jedna vijest. Brod sa toksičnim materijalom potonuo je u južnokorejskim vodama oko 450 km od Seula, a 14 mornara koji su se nalazili na brodu vode se kao nestali. Brod je provozio 2000 tona opasne azotne kiseline i bio je na putu ka Tajvanu.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnost, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović dva dana pred sjednicu glavnog odbora svoje partije nije želio da saopšti da li će on biti kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima. U intervju Radiju Crne Gore Vujanović je izrazio uvjerenje da će kandidate Demokratske partije socijalista pobijediti na izborima.
A DPS kao sve partije velike u svakoj državi, DPS je svakako najveća i najsnažnija partija u Crnoj Gori. Ima jednu dosta složenu i dugu proceduru za predlaganje predsjedničkog kandidata, dajući predsjedničkim izborima poseban značaj i posebnu vrijednost i kroz to poziciji predsjednika Republike poseban položaj u sistemu. Dakle, ta procedura je, vidjeli ste, dugo trajala. Ona je išla od mjesnih odbora ka opštinskim odborima i evo u dvije nedelje se predlagalo i evo vidim da je do te mjere bilo interesovanje da je sa svakog opštinskog odbora bio izvještaj u medijima šta je ko predložio i šta je ko rekao za koga, što moram reći doživljavam kao potpunu svijest i dobru procjenu medija da će kandidat DPS biti pobjednik na tim izborima. Ja se nadam iskreno da će to biti kandidat koalicije, ali ne sumnjam naravno da će kandidat DPS biti pobjednik i mislim da će ta pobjeda biti vrlo ubjedljiva.
Čuli ste predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok iščekujemo kakvu će odluku o predsjedničkom kandidatu glavni odbor DPS-a donijeti na sjednici u četvrtak, sinoćnje pojavljivanje Mila Đukanovića pred kamerama javnog servisa dok je otvarao renoviranu školsku zgradu na Čevu otvorio je dilemu da li je Đukanović kampanju već počeo i to zloupotrebom državnih institucija. Slušamo Petra Komnenića.
Nakon što je iz vladajuće Demokratske partije socijalista javnosti upućeno više signala da bi se Milo Đukanović mogao kandidovati na predstojećim predsjedničkim izborima, bivši premijer se posvetio aktivnostima koje neodoljivo podsjećaju na ranije predizborne kampanje DPS čelnika. Đukanović je kao partijski lider juče otvorio obnovljenu školu na Čevu, čiju su rekonstrukciju između ostalih finansirali i Ministarstva poljoprivrede i prosvjete od budžetskih para. Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, kaže da je prilično neuobičajena situacija da partijski lider otvara objekte koje je izgradila država.
Posebno ga da gledam u nekoj međunarodnoj praksi iskustva u nekim drugim zemalja i svakako nije uobičajeno da lider jedne političke partije koji ne obavlja nijednu državnu funkciju otvara objekte koje je izgradila država, to jeste financirala određena ministarstva. Svakako, kada govorimo s aspekta očekivane predsjedničke kampanje, nije dobro jer se na taj način su drugi eventualni kandidati u predsjedničkoj kampanji se nalaze u jednom dosta podređenom položaju što može na jedan način uticati na percepciju i javnosti. Mislim da je takva praksa koja je bila dosta uobičajena nekim prošlim vremenima, treba je zaobići.
Visoki funkcioner Narodne stranke Dragan Šoć kaže da u jučerašnjoj Đukanovićevoj ulozi ne može zamisliti nekog od opozicionih prvaka i dodaje da praksa zloupotrebe državnih institucija od strane partijskih lidera DPS-a nikada nije prestala.
To što je Đukanović prije nekih 7-8 dana otvorio radove na jednom tunelu tamo od Risna prema Žabljaku, pa juče na obnovljenu neku školu, to je znači nastavak jedne politike. Naravno, to sad ima i novu konotaciju. Sada se Đukanović naglo stavlja u prvi medijski plan i to je očigledno, ja bih rekao, na krilima opšte podrške unutarnje stranke da se on kandiduje za predsjednika Republike, što, mada kaže, za Narodnu stranku nikakvo iznenađenje ne bi bilo. E sada treba samo očekivati reakciju Zapada, prije svih Amerikanaca.
Ni lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću nije jasno po kom je kriterijumu otvaranja škole na Čevu povjereno šefu vladajuće stranke.
Meni je bilo razumljivo da je gospodin Đukanović svojim parama iz Prve Crnogorske banke izgradio tu školsku zgradu i onda da je kao donator mecena od svojih privatnih para otvorio jednu takvu zgradu, ali očigledno da gospodinu Đukanoviću ne pada to na pameti njegovom poslovnom okruženju, već i dalje želi da parama svih poreskih obveznika i svih građana Crne Gore i dalje opstaje na vlasti i dodatno uništava i osiromašuje te iste građane.
Privilegovani položaj Mila Đukanovića i sluganski odnos državnih institucija prema lideru DPS-a samo su još jedan dokaz da živimo u privatnoj državi, kaže Medojević.
Ovo što vidim ovih dana jeste upravo nastavak te totalitarnog odnosa prema državi, gdje gospodin Đukanović praktično osjeća se kao vlasnik čitave države, a državu Crnu Goru doživljava kao svoje privatno preduzeće, i zbog toga imamo činjenicu da je tokom prethodne predizborne kampanje da gospodin Đukanović obilazio svoje birače koristeći helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova. Gospodin Đukanović i danas ima službenu pratnju kao šef partije iz Ministarstva unutrašnjih poslova i ovo posljednje što je već Đukanović uradio, u stvari samo jedan kontinuitet događaja koji potvrđuju našu tezu da se ovdje ništa nije promijenilo u posljednjih 60 godina i da su zbog toga nužne političke promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I dalje smo na političkoj sceni. Narodna stranka počela je prikupljanje potpisa za formiranje anketnog odbora koji će ispitati odgovornost za nerasvjetljivanje ubistva direktora Lista Dan Duška Jovanovića. Tim povodom narodnjaci su konferenciju za novinare održali na mjestu ubistva Jovanovića u blizini sjedišta Lista Dan. Izvještava Srđan Janković.
Prikupljanje 6000 potpisa građana je potrebno da bi u Skupštini Crne Gore bila otvorena rasprava o formiranju anketnog odbora koji bi ispitao odgovornost na činjenicu da 3 godine nije rasvjetljeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora dnevnog lista Dan. Opoziciona Narodna stranka je pokrenula ovu akciju jer, prema riječima predsjednika Predraga Popovića, svi dosadašnji pokušaji da se formira anketni odbor su propali.
Ništa od onoga što je država obećala da će da uradi, počevši od izjava koje su stizale sa zvaničnih mjesta, dakle jednako iz tužilaštva, policije ili iz pravosuđa, nije realizovano. Mi smo već jednom na predlog Narodne stranke, opozicija jednom podnijela predlog da se formira anketni odbor koji će ispitati okolnosti vezano za motive, naručioce, nalogodavce, izvršioce ubistva Duška Jovanovića. Taj predlog je, kao što znate, odbijen. Još smo nekoliko puta pokušavali da na dnevni red Skupštine stavimo tu tačku, također neuspješno, i sada smo se odlučili da uz pomoć građana i njihove podrške, što nam i poslovnik dozvoljava, kao i Ustav, da probamo da tu tačku stavimo na dnevni red i da se konačno otpočne sa onim što je država odavno obećala, a to je da će se ovaj proces završiti.
Popović je rekao da nije optimista da će se pored podrške građana ova inicijativa naći na dnevnom redu.
Koliko ćemo u tome biti uspješni ne zavisi samo od nas, dobrim dijelom zavisi će i od odluke kolegijuma Skupštine Republike Crne Gore, imajući, odnosno također odziva građana, imajući dosadašnje iskustvo u vidu, nismo preveliki optimisti da će i pored te podrške ovo se naći na dnevnom redu, ali u svakom slučaju mi ćemo učiniti ono što nam je prije svega i politička, ali i građanska dužnost.
Potpisana inicijativu najprije su dali funkcioneri i članovi Narodne stranke, porodica pokojnog Duška Jovanovića i urednici dnevnog lista Dan. Podsjetimo, u klasičnoj sačekuši ispred sjedišta dnevnog lista Dan 27. maja 2004. godine, pred ponoć Duško Jovanović je ubijen u trenutku kada je ulazio u svoj automobil. Ubice su pucale iz automobila u pokretu. Policija je pronašla automobil iz kojeg je najvjerovatnije pucano na Jovanovića i ubrzo je uhapšen Damir Mandić, do tada poznat kao Sportista. Protiv Mandića je podignuta optužnica za saučesništvo u ubistvu Jovanovića, a suđenje je trajalo više od godinu dana. Za to vrijeme Mandić je negirao učešće u ubistvu Jovanovića, saslušan je niz svjedoka, a članovi Jovanovićeve porodice su svjedočili o prijetnjama koje je Duško Jovanović dobijao u dužem vremenskom periodu, kako od određenih kriminalnih grupa, tako i od pojedinih osoba iz državnih službi. 27. decembra sudija Radovan Mandić je donio oslobađajuću presudu na suđenju Damiru Mandiću. On je obrazlažući oslobađajuću presudu naveo da je sud, cijeneći svaki dokaz proveden u postupku, našao da nije dokazano da je Mandić ubio Jovanovića, a zastupnik optužnice, zamjenik državnog tužioca Ljiljana Klikovac je u završnim riječima kazala da su u toku postupka pribavljeni nesporni materijalni dokazi koji ukazuju na postojanje krivičnog djela koje se optuženom stavlja na teret. Sve političke stranke su osudile ubistvo Jovanovića i pozvale državne organe da u potpunosti rasvijetle ovaj događaj. Sjednica sudija Apelacionog suda Crne Gore, na kojoj će biti razmatrana žalba tužilaštva na presudu kojom je Damir Mandić oslobođen optužbe da je učestvovao u ubistvu direktora Dana Duška Jovanovića, biće održana 18. februara sljedeće godine. Na sjednici će biti razmotrena i žalba oštećene porodice, kao i Mandićevih branilaca, advokata Velibora Markovića i Željka Jočića, koji su uložili žalbu na dio presude kojom je njihov klijent osuđen na 2 godine robije zbog otmice Cetinjanina Miodraga Nikolića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A na pitanje našeg novinara da li prikupljanje potpisa za formiranje anketnog odbora koji će ispitati odgovornost za nerasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića ima veze sa potencijalnim prijedlogom narodnjaka da brat Duška Jovanovića, Miodrag Jovanović, bude kandidat za predsjednika Crne Gore, Predrag Popović je odgovorio.
Ne, ona nema nikakve direktne veze sa time. Mi smo rekli šta mislimo i o predsjedničkoj kandidaturi. Dakle, zalažemo se da stranke, konstituenti bivšeg bloka za zajedničku državu pokušaju da dođu do zajedničkog rješenja i da imamo zajedničkog kandidata. Rekao sam i ponavljam da ukoliko se najjače stranke u tom bloku, prije svega mislim na Srpsku listu i SNP, dogovore oko zajedničkog kandidata, mako on bio, Narodna stranka će ga podržati. U slučaju da to rješenje izostane, pred nama su dva moguća izlaza, to je dakle da apstiniramo ili da predložimo svog kandidata. Ako se glavni odbor odluči na ovu drugu varijantu, predložit ću da taj predlog, odnosno taj kandidat bude profesor dr. Miodrag Jovanović. Dakle, ovo danas nema nikakve veze, a poklopilo se sasvim slučajno i sa informacijom koju smo juče pustili u javnost. Danas imam u 1 sat zvanične razgovore sa predstavnicima Srpske liste. Oni su tražili razgovor s nama, naravno da smo prihvatili taj razgovor, vidjet ćemo šta će biti sadržina tog razgovora. Uglavnom, ovo što sam vama rekao, ponovit ću i predstavnicima Srpske narodne stranke.
Bio to lider Narodne stranke Predrag Popović. Podsjećamo se naslova dana. Hrišćani širom svijeta slave Božić po gregorijanskom kalendaru. Boris Tadić poručio da Srbija ne odustaje od evropskih integracija, Tomislav Nikolić da Beograd neće u Evropsku uniju ako ona prizna nezavisnost Kosova. Izraelski vojni tužioci zaključili kako je Izrael kasetne bombe koristi u Libanu po međunarodnom pravu. Najmanje 25 poginulih u eksploziji u Iraku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Samo 30% crnogorskih građana podržava ulazak u NATO, pokazuje interno istraživanje Ministarstva obrane, saopštio je na konferenciji za novinare ministar Boro Vučinić. On je međutim uvjeren kako će ta podrška rasti kada se, kako kaže, građanima predoče benefiti od članstva u vojnoj alijansi. Kada je riječ o oficiru Brčiću, sud u Rimu vjerovatno prije polovine januara neće odlučivati o njegovom izručenju, izvještava Miljana Jovićević.
U 20-minutnom sumiranju rezultata prve godišnjice rada Ministarstva odbrane ministar Boro Vučinić nabrojao je šta je sve ministarstvo uradilo na planu reforme vojnog sektora u Crnoj Gori, sa kojim državama i međunarodnim institucijama su potpisani ugovori o saradnji te predstavio planove za narednu godinu. U izlaganju je preskočio da pomene novembarski skandal kada je na rimskom aerodromu uhapšen crnogorski oficir Ilija Brčić, načelnik odjeljenja za razvoj Ministarstva odbrane u Generalštabu vojske Crne Gore, za kojim su hrvatske vlasti raspisali Interpolovu potjernicu jer je u toj zemlji pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora za ratni zločin u vrijeme dok je bio oficir Jugoslovenske narodne armije. Podsjetimo da je prije par dana Apelacioni sud u Rimu odbio da prihvati garancije vlade Crne Gore da se Brčiću omogući kućni pritvor do daljnjeg. Stoga smo ministra Vučinića pitali kako tumači to što je rimski sud odbio garancije crnogorske vlade i da precizira uz koje obrazloženje.
Apelacioni sud u Rimu odbio da smanji preventivnu mjeru zatvora i da omogući da gospodin Brčić bude u kućnom pritvoru dok se ne završi ekstradicioni postupak. Pri tome sud je ocijenio težinu krivičnog djela i visinu zatvorske kazne koju je cijenio, ili pri tome koju je izrekla Hrvatska, i obrazloženju odluke naveo da nije praksa da se u ovakvim slučajevima omogući ukidanje pritvora. Nadamo se da će advokatski tim uspjeti da obezbijedi da se Brčić prebaci u vojni zatvor gdje su uslovi za zatvorski uslovi bolji od postojećih. U toku prošle sedmice Ministarstvo odbrane je uložilo napor da zajedno sa našom ambasadom u Rimu omogući posjetu supruzi i sinu gospodina Brčića i da oni budu u Italiji. Nije vjerovatno za očekivati da će za period praznika i negdje do polovine januara mjeseca sud u Italiji zasjedati po pitanju odlučivanja o ekstradiciji, tako da to bi otprilike mogle biti informacije koje vam ja mogu dati u vezi ovog slučaja.
Novinari su također se interesovali šta je sa istragom koju je tražio predsjednik vlade Željko Šturanović o tome da li se u Crnoj Gori znalo da je za Brčićem raspisana Interpolova potjernica.
Mogu samo da kažem da je i dalje u toku postupak, tako da kada bude sve završeno, naravno o tome ćete biti informisani.
Jedna od tema za koju su se mediji zanimali je i pristup NATO-u. Ministar Vučinić kaže da interna istraživanja o podršci građana pristupu u NATO savez pokazuju sljedeće rezultate.
Pa to je na nivou otprilike 30%, tu do jedne trećine. Tu se kreće na tom procentu sa tendencijom da se nadamo se poveća.
Objašnjavajući značajnu razliku u podršci prema ulasku u Evropsku uniju u odnosu na pristup NATO-u, ministar tvrdi da je uzrok tome neupućenost građana u benefite od članstva u Sjevernoatlantski vojni savez.
Evropska unija se prije svega doživljava kao neka zajednica koja pruža te ekonomske povoljnosti. Međutim, i članstvo NATO također značajno pruža te povoljnosti uz ovaj bezbjednosni uslov, znači i plus ono što u bezbjednostnom smislu znači tu ekonomsku povoljnost. Ja mislim da je strašno važno napraviti jedan dobar odnos, jedan dobar spoj i jednog i drugog puta koji su u dobroj mjeri su i komparativni i paralelni, poučeni iskustvom onim koje imamo danas u većem broju članica zemalja Evropske unije, da je to bila gotovo prethodna faza u najvećem broju slučajeva prolazak kroz euroatlantske integracije do članstva u Evropsku uniju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13:53, do kraja emisije praznične teme. Pred praznično raspoloženje u Crnoj Gori najočitije se manifestuje po potrošačkoj groznici. Povećan obim kupovine, međutim, prema mišljenju stručnjaka, nije uslovljen samo psihološkim razlozima, već i klasičnim ekonomskim pokazateljima, koji govore o izvjesnom rastu zarada, velikom prilivu stranog kapitala i mogućnosti zaduživanja kod banaka. O tome Esad Krcić.
S obzirom na prethodnu deceniju, nizak životni standard i činjenicu da je većini građana bio ograničen pristup nizu potrošačkih dobara za kojima je postojala potreba, odnosno želja, ali ne i mogućnost kupovine, potrošačka groznica je potpuno logična i očekivana i samo je djelimično uslovljena predprazničnim raspoloženjem. Pravi razlozi za povećanje obima kupovine su manjim dijelom povećanje plata, a više veliki priliv stranog kapitala, prije svega kroz kupoprodaju nekretnina. Jedan od razloga je i mogućnost zaduživanja kod banaka, odnosno uzimanje potrošačkih kredita. Relja Đurović, menadžer za kredite Opportunity banke, kaže da je tražnja za potrošačkim kreditima uoči praznika samo dodatno povećana.
Obzirom na samo predprazničko raspoloženje, na veliki broj popusta, sniženja, može sam reći da je tražnja za potrošačkim kreditima u ovim danima izraženija nego što je uobičajeno.
Koliko su građani zaduženi i da li uredno vraćaju pozajmice?
Neku opštu informaciju teško da vam mogu saopštiti u iščekivanju osnivanja kreditnog biroa. Mislim da će te informacije u nekom narednom periodu biti mnogo preciznije. A što se tiče same otplate kredita, zadovoljni smo u potpunosti servisiranjem i otplatom kredita građana.
Zašto građani najčešće traže kredit?
Najčešće građani se opredeljuju za kupovinu vozila, bilo polovnih, bilo novih, za kupovinu tehničke robe, bile tehnike, računara, računarske opreme. Dominira uglavnom tehnička roba.
Periodično se čuju optužbe na račun banaka da zaračunavaju previsoke kamate.
U zavisnosti od vrste kredita zavisi kamatna stopa. Na građanima da odaberu njihovu najbolju varijantu za njihov izbor.
Da li su kamate previsoke ili ne, sasvim je relativno, a banke imaju svoju logiku. O tome svjedoče i sami građani.
Baš sam pričao sa jednim čovjekom koji radi u banku i pitam ga za te kamate i znam da su mu velike kamate. Kaže, zašto bi ih spuštali kad mi para ne možemo da obezbijedimo koliko ljudi traže.
Dosta ljudi uzima za nekakve potrebštine po kući, a sad se moraju da uzimaju.
Ljudi ne razmišljaju uopšte koliko vraćaju, bitno je da u tom momentu on ima pare kod sebe i gotovo.
Samo razmišljaju onda kad budu vraćali kredit, to je to.
Vrati ovaj dug, uzimaš sljedeći kredit da bi vratio te kući i tako dalje.
Tako, jedan ne može da vrati, nema novaca, ide u drugu banku, kod druge banke se zadužuje, uzima veći kredit, pa vraća onaj prvi, pa onda opet ide u treću banku da bi vratio taj drugi kredit.
Imaju banke koje daju grace period od 6 mjeseci i onda da bi prebio prvi dug, uzme pare kod druge banke, vrati prvi dug i daje onu kamatu koja, ne znam, na 5.036 eura mjesečno, to daje tih 6 mjeseci, ali prebio je taj kredit koji je već dužan.
Građani su na kraju novembra, prema riječima Nikole Fabrisa, glavnog ekonomiste Centralne banke, dugovali bankama po osnovu kredita preko 750 miliona, dok su s druge strane na ime depozita položili preko 970 miliona eura.
Znači da je sektor stanovništva u globalu 219 miliona eura imao više položenih sredstava nego što je bio iznos kredita koji je odobrio bankarski sektor. Međutim, to naravno ne znači da ne postoji jedan broj stanovnika koji olako poteže za uzimanjem kredita, ne razmišljajući kako će se to odraziti na njihov budući ekonomski položaj u onom periodu kada dođe vreme za otplatu kredita. Jer danas u pravilima tržišne ekonomije kredit se ne može otpisati, iako je takva situacija bila svojstvena u periodu kada smo živjeli pre više od 10 godina u socijalističkom sistemu.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Za razliku od božićnih praznika koji se obično provode u porodičnom krugu, novogodišnji su često povod za turistička putovanja. Već godinama kao jedna od najpoželjnijih destinacija u ovo doba godine je i glavni grad Češke, Prag. Ovdašnji ugostitelji se na sebi svojstven način pripremaju za dolazak nekoliko stotina hiljada stranih turista. Pripremio Vlado Zinović.
Češka ove godine za Božić i Novu godinu očekuje preko 420.000 turista, koji bi trebali, prema procjenama Češkog udruženja turističkih agencija, potrošiti u toj sedmici preko 370 miliona eura. Božićnu atmosferu, prije svega Zlatnog Praga, došlo je prema tim procjenama doživjeti oko 150.000 stranih gostiju, a oni su, misleći da je riječ o turističkoj atrakciji, bili najbrojniji u redu za besplatnu riblju juhu, koju je na badnji dan dijelio beskućnicima na Staromjetskom trgu praški gradonačelnik Pavel Bem. Novu godinu u Češkoj sprema se dočekati oko 270.000 stranih turista. Prag, koji godišnje češkom turizmu donosi oko 4 milijarde dolara, za razliku od poljskih i slovačkih turističkih organizacija, za sada ne strepi od doljeva turista iz bivšeg Sovjetskog saveza ili iz Balkana, zbog ulaska zemlje u šengensku zonu i dodatnih komplikacija za te turiste oko šengenskih viza. Najavljeni broj turista predstavlja porast za oko 3% u odnosu na prošlu godinu. U Češkoj se očekuje oko 420.000 turista u vrijeme nove godine, a otprilike trećina će praznike provesti u Pragu, dok ostatak namjerava poći na Češke planine. Ovu kulminaciju turističke sezone u Češkoj spremno su i po običaju dočekali praški ugostitelji. Pred Božić su privremeno digli cijene za 20%, a čuveno češko pivo u nekim je pivnicama poskupilo i više nego trostruko, pa je su uobičajenih euro i 15 centi za kriglu od pola litre sada došlo na skoro 4 eura. Znatno više cijene u glavnoj prazničnoj sedmici su i u češkim skijaškim centrima, gdje pored stranih gostiju očekuju oko 170.000 čeških turista.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Hrišćani širom svijeta slave Božić po gregorijanskom kalendaru. Boris Tadić poručio da Srbija ne odustaje od evropskih integracija, Tomislav Nikolić da Beograd neće u Evropsku uniju ako ona prizna nezavisnost Kosova. Izraelski vojni tužioci zaključili kako je Izrael kasetne bombe koristio u Libanu po međunarodnom pravu. Najmanje 25 poginulih u eksploziji u Iraku. Sa vama su, poštovani slušalci, u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja.